Areena. Teinipoika herää aamulla sisäoppilaitoksen makuusalissa ennen muita. Hän hapuilee ympäriltään työvälineet, joiden keskelle hän on illalla nukahtanut ja ryhtyy hommiin. On vielä hämärää, mutta se ei haittaa. Poika on sokea. Hiljaisuudessa hän aloittaa siitä, mihin illalla jäi. Poika on ahkeroinut suuren keksintönsä eteen jo vuosia. Hän haluaa kuumeisesti päästä kaiken sen tiedon äärelle, joka on varattu vain näkeville. Täytyy hän olla keino, jolla hänkin voisi kunnolla lukea ja kirjoittaa. Lopulta pojan keksintö tulisi mullistamaan näkövammaisten elämän ja kulttuurin ympäri maailmaa. Pistekirjoituksen julkaistessaan tämä pariisilaisen sisäoppilaitoksen sokea oppilas Louis Braille oli vain 15-vuotias. Tänä vuonna tulee pistekirjoituksen keksimisestä kuluneeksi tasan 200 vuotta. Näkövammaisten elämä oli vielä 1800-luvulla ankeaa. He elivät pitkälti sukulaisten tai ventovieraiden armon ja almujen varassa. Pikkuhiljaa pistekirjoitus avasi ovet itsenäisyyteen ja oman aseman parantamiseen, mutta tie keksinnöstä menestykseksi oli kivinen. Ennen sen yleistymistä edessä olisi kirjarovioita, sortoa ja epätoivoa, mutta siitä yön hetkinä keksintöään kehittelevä teini-ikäinen Braille ei tiennyt vielä yhtään mitään. Mitä kirjoitus- ja lukutaidon yleistyminen merkitsi näkövammaisten yhteisölle, joka siihen saakka oli elänyt ilman omaa kirjakieltä muiden lukutaidon varassa? Jaksossa mä tutustun myös suomalaisiin pistekirjoituspioneereihin ja elämään Suomen ensimmäisessä sokeiden koulussa 1800-luvun lopulla. Mä olen Hanna Asikainen, tää on Elävä historia.
Kaksi ovea. Joo. Tai saatiin tuossa ihan just ennen lomille jääntiä niin pystytettyä, että tässäkin vaan saattaa...
Mä oon vierailemassa Helsingin Itäkeskuksessa Näkövammaismuseossa. Museoamanuenssi Kari Huuskonen hakee tottuneesti valkoisen keppinsä avulla oikein oven. Ja sen oven takaa paljastuu 1800-luvun luokkahuone. Tosin sen tummuneet puiset pulpetit ja pramea antiikkinen opettajan työpöytä on järjestetty tämmöiseen hyvin moderniin valkoiseen toimistotilaan.
Todennäköisesti käsityönä aikanaan sinne Kuopion sokean kouluun tehty siellä 1800-luvun loppupuolella.
Luokkahuoneen seinustalla on ehkä isoin karttapallo, minkä mä oon koskaan nähnyt. Mikä siinä on erikoista, on se, että sen pintaan on kohokuvioina luotu mantereet, vuoristot ja meret, jopa maailman isoimmat joet. Se on tarkoitettu näkövammaisten lasten opetukseen, siis tunnusteltavaksi, ei katseltavaksi. Sit Huuskonen siirtää mun huomion siihen, mitä me oikeastaan tultiin tänne katsomaan.
Ja tosiaan olisi toi meidän kirjoitusvälinekokoelma, joka on tuossa seinän vierustalla pöydällä, niin tämmöinen kronologia oikeastaan sijannahkataulusta digitaalitekniikkaa.
Jep, sijannahkatauluista. Näyttelyn vanhin pistekirjoitusalusta on nahkaa. Sen päällä on metallinen viivain, jossa on kirjoittajalle valmiiksi reijät, 6 pisteen soluissa.
Ja tässä on aika jännä tämä. Mä en olisi heti arvannut, että tämä on nahkaa, tämä sijannahkataulu.
Joo.
Laitaanko tuohon niinku tauluun sitten niinku paperi, minkä avulla sitten tuohon lyödään pisteitä vai?
Joo, eli noissa pistekirjoitustaulussahan on, niitä kehiteltiin vähän erilaisia tarkoituksia ja niitä on pienempiä ja isompikokoisia. Ja ajatuksena siis on, että sen kehikon sisään laitetaan paperi.
Pistekirjoitus, jonka teinipoika Braille sinnikkäästi kehitti, perustuu itse asiassa ihan tosi simppelille periaatteelle.
Sitten näissä vanhimmissa tauluissa on tämmöinen kaksirivinen viivotin, joka on siinä sen kehikon yläpuolella. Ja Ja sitten niissä viivottimissa niin on juuri niitä kuuden pisteen soluja, että sitten kun tuntee sen kuuden pisteen järjestelmän, että miten kirjoitetaan, niin sitten se kirjoitustapahan tapahtui tuossa vielä sillä tavalla, että peilikuvatekniikalla, eli oikealta vasemmalle, mutta myös siinä solussa piti muistaa se peilikuvatekniikka, että jos luettaessa vaikka A-kirjain on niin sanottu ykköspiste, niin se kirjoitetaan, se painetaan niin kuin nelospisteen kohdalta ja sieltä oikealta puolelta, koska sitten se lukeminen tapahtuu sitten siinä vaiheessa, kun se paperi otetaan irti siitä kehikosta ja käännetään ylös alasin, niin sitten se taas alkaa se lukeminen vasemmalta oikealle.
Niin, eli oikeastaan kun opettelee pistekirjoituksen, niin pitää opetella niin kuin kahdet aakkoset, että kirjoittamisaakkoset ja lukuaakkoset vähän niin kuin erikseen.
Joo, siinä mielessä kyllä joo, että koska se on niin kuin se kirjoittaminen tosiaan peilikuvatekniikalla pitää kirjoittaa. Niin.
Näyttelyn pöydällä pistekirjoitusvälineet on asetettu ikäjärjestykseen, vanhimmat taulut alkuun ja sitten mennään teknisempiin. On monenlaisia tauluja ja kirjoituskoneita eri vuosikymmeniltä. Sitten ihan pöydän päässä on tämmöisiä ison taskulaskimen kokoisia mötiköitä. Niissä on 6 nappulaa ja ne näyttää oikeastaan tosi paljon 8-bittisen Nintendon ohjaimilta.
Näkövammaisten liitto kehitteli tuossa 1990-luvun alussa tämmöisen muistiinpanolaitteen, joka oli tarkoitettu nimenomaan opiskelijoille sinne luentosaleihin mukaan otettavaksi.
Erilaisten kirjoitusverkkien keskellä on pieni kipsinen rintakuva. Se esittää Louis Braille'ta, mutta ei teinipoikana vaan aikuisena. Rintakuvan Braille näyttää vakavalta ja jotenkin alakuloselta. Mullistavan keksinnön kehittäjä ei saanut elää helppoa elämää, kuten ei moni muukaan näkövammainen 1800-luvulla. Louis Braille syntyi Pariisin lähellä Couffrain kylässä vuonna 1809 käsityöläisperheen kuopukseksi.
Braillen isä Simon René oli satulaseppä, käsityöläinen useammassa sukupolvessa jo. Hänen isänsä ja isoisänsä niin olivat tätä ammattia harjoittaneet jo aikaisemmin ja äiti Monique oli perinteinen kotiäiti ja heillä oli 4 lasta. Braille oli sitten syntynyt viimeisimpänä iltatähtenä, niin sanoisin näin, että Braille oli varmasti jonkunlainen silmäterä siinä.
Niin. Pikkuinen silmäterä seuraili ajan tavan mukaan isompiensa touhuja päivät pitkät. Kasvatus tapahtui siinä arjen töiden lomassa, tuvassa ja työpajalla.
Voin hyvin kyllä kuvitella, että on varmasti kiinnostanut siellä isän verstalla monetkin niin kuin työkalut ja esineet. Ja kyllähän se niin kuin myöskin hyvin todennäköistä, että niillä sitten vahinkoa aikaiseksi saa, jos ei aikuisen silmä siinä välttää.
Braille oli 3-vuotias, kun hän isän verstaan lattialla leikkiessään sohaisi itseään naskalilla silmään.
Tapaturmahan se oli ja kun se sen aikainen silmälääketiede ja terveydenhuolto ja muu oli mitä oli, niin se silmä, vaurioitunut silmä tulehtui ja sen silmän tulehduksen seurauksena tulehtui myös se toinen silmä. Eli siellä ne hermostot sitten tavallaan olivat niinku yhteydessä toisiinsa.
Parissa vuodessa pikkupoika oli täysin sokea. Perhettä kohtasi siis valtava tragedia, mutta kuinka iso se oikeastaan oli? Tai siis millaista kohtaloa Simon ja Monique alkoivat tässä kohtaa 5-vuotiaalle kuopukselleen kuvittelemaan? Puhutaan kuitenkin 1800-luvun ihan alkuvuosista. Ranskassa oli just käyty verinen vallankumous. Ihmiset ympäri Eurooppaa eli vielä aika lailla yksinkertaisissa olosuhteissa. Millaista elämä näkövammaisena ylipäätään oli 1800-luvun Euroopassa? Antaa Kari Huuskosen kertoa.
Jos nyt koko Euroopan kuvaa katsoo ylipäänsä, ja jos unohdetaan tavallaan se pieni yläluokka, joka eli yltäkylläisyydessään, niin kyllähän kokonaisuudessaan se elämä vielä 1800-luvun alkupuolella oli niin kuin hyvin vaatimatonta. paljon elettiin luonnonvoimien armoilla ja ei ollut mitään tämmöistä kunnollista sosiaaliturvaa, että ihmisten asuinolosuhteet ja työolosuhteet oli heikkoja ja terveydenhuolto oli puutteellista. Että jos ajatellaan tässä maailmassa syntyvammaisena tai vammautui aikuisiällä, niin kyllähän se tarkoitti helposti erittäin kurjaa tai todella kurjaa kohtaloa. No joo, sitten jos mennään tänne sokeiden elämään, niin sokeus miellettiin kyllä hyvin niin kuin, vaikeaksi vammaksi ja se kyllä usein tarkoitti niin kuin köyhyyttä ja kurjuutta ja huono-osaisuutta. Tietysti kun me puhutaan näkövammaisista, niin täytyy korostaa sitä, että sokeiden tilanne oli paljon heikompi kuin sitten vaikkapa lievästi heikkonäköisen tilanne.
Niinpä. Tuohon aikaan maatalousyhteiskunnassa ei oikeastaan tarvinnut ihan hirveän tarkkaa näköä. Moniin maaseudun tehtäviin riitti vähempikin. Mutta sitten kun sitä näköä on tarpeeksi vähän tai ei ollenkaan, niin eipä siinä hirveästi heinää niitetä tai hevoskärryllä ajella. Todella usein sokeus tarkoitti käytännössä elämää kerjäläisenä tai prostituoituna. Siitä, miten vakavaksi vammaksi näkökyvyn puuttuminen on jo tohon aikaan mielletty, kuvaa hyvin se, että täällä protestanttisessa Pohjolassa, missä arvostettiin yksilön työtä ja kerjääminen nähtiin yhteiskunnallisena ongelmana ja yksilön heikkoutena, jota yritettiin kaikin tavoin karsia, niin näkövammaisille myönnettiin kuitenkin erillisiä kerjuulupia. Katolisessa Ranskassa tilanne oli siinä mielessä vähän erilainen, että almujen anto ja hyväntekeväisyys kuului siellä kulttuuriin ihan eri tavalla kuin kovaan työhön uskovassa protestanttisessa Pohjois-Euroopassa. Näin niin kuin reilusti yksinkertaistettuna oli siis ehkä kuitenkin parempi sokeutua katolisessa kuin protestanttisessa maassa. Sitten Huuskonen muistuttaa mua jostain aika oleellisesta.
Meillähän ei oikeastaan ennen 1800-lukua ole säilynyt semmoista lähdeaineistoa, jossa me päästäisiin käsiksi siihen, että miten nämä ihmiset on itse ajatelleet omasta elämästään tai siitä olemisestaan tai kulttuuristaan.
Niin, heillä ei tosiaan ollut sitä kirjoitustapaa, eli mitään ensimmäisen käden muisteloitakaan ei siis tietenkään ole olemassa. Mutta palataanpa Louis Brailleen. Hänen vanhempansa tekivät meinaan tuohon aikaan ja vammaisten asemaan nähden jotain varsin erikoista. He pistivät pojan kylän kouluun.
Kuinka poikkeuksellinen ratkaisu toi oli tuohon aikaan laittaa sokea lapsi muiden kanssa kouluun?
Joo, kyllä se poikkeuksellista on ollut ja se niin kuin nyt oikeastaan kyllä kertoo mun mielestä aika hyvin siitä, että tämä Braillen perhe on täytynyt olla hyvin arvostettu siinä omassa kyläyhteisössään. Heitä on kunnioitettu ja heillä on ollut jonkunnäköinen asema siellä. Ja heillä on ollut kiinnostusta tavallaan siihen tämmöiseen koulutuksellisiin kysymyksiin ja varmaan semmoista niinku tietoa ja tietämystäkin siitä, että eivät ole tyytyneet siihen, että näin nyt sattui ja tämä oli kohtalo ja tälle ei voi tehdä mitään, vaan että kyllä siinä niinku on jonkunnäköistä semmoista niin kuin oivallusta ja ymmärrystä ollut, että se koulu voisi olla kuitenkin avain parempaan elämään kuin mitä sitten se sokeus muuten olisi mahdollisesti tuonut tullessaan.
Louis Braille osoittautuu varsin nohevaksi oppilaaksi ja kun hän on käynyt tuota kylän koulua muutaman vuoden, käy hänellä valtavan hyvä tuuri. Koko hallintoalueen sokeista lapsista juuri häntä suositellaan oppilaaksi Pariisiin, sokeiden kouluun. Toi Pariisin sokeiden koulu, eli sokeiden nuorten kansallinen instituutti, tai anteeksi mun lausunta, Institut National de Jeunes Aveugles, perusti eräs Ranskan ulkoministeriön virkamies nimeltä Valentin Hay vuonna 1784. Se oli lajinsa ensimmäinen Euroopassa. Tosin siis Hayin aikaan silloin 1780-luvulla elettiin aikaa ennen Ranskan vallankumousta, joten se instituutti oli alun perin Institut Royal, eli kuninkaallinen, ei kansallinen. Mut joo, tarinan mukaan Hay oli nähnyt ihmisten nauravan ja pilkkaavan torilla esiintynyttä sokeiden orkesteria ja alkanut siitä miettimään, että miten voisi parantaa näkövammaisten asemaa. Hän hoksasi, että sokeiden opetuksessa näköaisti oli korvattavissa tunnustelemalla ja alkoi kehittää opetussuunnitelmaa tämän havainnon ympärille.
Havainto-oppi aineena oli tärkeä, eli siinä tavallaan harjaannutettiin hyödyntämään niin kuin käsiä esimerkiksi muovailemalla savea ja tekemällä erinäköisiä askareita ja tunnustelemalla erinäköisiä esineitä ja muita, että saatiin niin kuin toisaalta niin kuin tämmöistä hienomotoriikkaa harjoitettua sormiin ja sitä tuntoaistia herkistettyä, mutta et myöskin samalla niin kuin ne auttoi niin kuin myöskin käsitteellistämään, sanallistamaan erinäköisiä esineitä ja asioita se tuntoaistin avulla.
Ja sitten tosiaan tuli se vallankumous. Hai joutui käytännössä pakenemaan maasta ja koulun toiminta katkesi pitkäksi aikaa. Koulu aloitti uuden johtajan alla vuonna 1815, eli kun 10-vuotias Louis Braille sitten saapuu koko pitkän matkan kotikylästä Pariisiin vuonna 1819, niin toi koulun toiminta oikeastaan on vasta aika alussa pitkän tauon jälkeen. Se koulu ei tosiaan ollut mikään hieno kartanomainen sisäoppilaitos, vaan sellainen vetoisa vanha rakennus, jonka katto vuosia, missä ruokaa oppilaille oli aina pikkusen liian vähän. Ei mikään hirveän ihanteellinen ympäristö kasvaville nuorille elää ja opiskella.
Niin, mitä kaikkea siellä opetettiin? Se oli aika pitkä lista, se oppiaineiden lista.
Matematiikkaa, historiaa, äidinkieltä. Uskonnon osuus on tietysti ollut merkittävässä roolissa. Mutta sitten täällä ammattipuolella, eli tavallaan mikä poikkesi ehkä sitten tämmöisistä tavallisista lähikouluista, niin annettiin valmiuksia niin kuin erinäköisiin kädentaito niin kuin ammatteihin.
Tämä kuuluu sokeiden oppilaitosten perusfilosofian Euroopassa ihan alusta asti. Oppilaille opetettiin korinpunontaa ja harjanrakennusta, musikaalisesti lahjakkaille musiikkia, koska no, nämä on sellaisia ammatteja, missä näkökyvyllä ei ole niin hirveästi väliä. Niillä pystyi elättämään itsensä ilmankin. Mutta ton koulun perustajan eli Valentin Hain toiveisiin oli alusta asti kuulunut myös se, että oppilaat oppisivat myös lukemaan.
No joo, se Valentin Hau oli jo silloin siinä, kun hän sen varsinaisesti sen perusti sen Pariisin koulun, niin hän otti sen kielen lähtökohdaksi tavalliset latinalaiset kirjaimet, siis näkevien kirjoitusasun. Ja hän tavallaan niin kuin muotoili niitä aakkosia vähän niin kuin eri tavoin, että niitä oli tämmöisiä, isommat aakkoset tehtiin, niin kuin saatettiin vaikka tämmöisistä varvun oksista taivutella niin, että niistä saatiin niitä kirjaimia muodostettua. Tai sitten hän teki puusta tai jostain, niin kuin muotoili semmoisia kohokirjaimia, jotka hän sitten prässäsi sillä tavalla, tai kun kasteli tämmöistä sen ajan paperiksi luokiteltavaa materiaalia, mitä se on ollut sitten, lumppua tai jotain ja kasteli sen märäksi ja sitten tavallaan jätti yöksi painumaan niitä kirjaimia vasten, jolloin sitten seuraavana päivänä se oli niin kuin muuttunut kohokirjoitukseksi.
Siis ihan kauhea homma. Käytännössä siis näiden oppilaiden oli aika lailla mahdotonta kirjoittaa itse. Mitään muistiinpanoja ei voinut tunneilla tehdä, kaikki piti opetella ulkoa. Lisäksi siis näitä kohokirjaimilla painettuja kirjoja oli Brain aikaan koululla vaan joku 14, kun oppilaita oli satakunta. Ne kirjat oli sellaisia valtavia kömpelöitä laitoksia, joissa mahtui vaan muutama sana sivulle, koska kirjainten piti tietysti olla aika isoja, että niitä pystyi lukemaan tunnustelemalla. Eikä lapset saanut lainata näitä kirjoja kotiin, vaikkapa loma-aikoina luettavaksi. Siis oikeastaan ei ole mikään ihme, jos lukutaito ei nyt ollut ihan priimaa. Musta toi kuulostaa ihan todella turhauttavalta. Oliko sun pakko treenaa koulussa jotain sellaista, mistä mietit jo silloin, että onkohan tästä ikinä oikeassa elämässä jotain hyötyä? Mulla ehkä tulee ekana mieleen joku jakokulma. Että vaikka mä matikasta ihan tykkäsinkin, nörtti kun olen, niin kyllä mä silloin jo mietin, että laskimetkin on keksitty. Mut siis okei, mieti jos lukutaito olisi tällainen asia. Koska käytännössä sitä se oli Pariisin sokeiden koulun oppilaille Braille mukaan lukien. Heidän piti näistä muutamasta kirjasta tunnustellen opetella lukemaan täysin tietoisina siitä, että kun he sieltä koulusta aikanaan valmistuu nypräämään niitä koreja tai ehkä lahjakkaimmat urkuriksi lähikirkkoon, niin eihän ne enää ikinä sit saaneet käsinsä tällaisia kohokirjan kirjoja mistään. He osasi ehkä aakkoset, mutta olisivat täysin näkevien tovereiden varassa, jos jotain pitäisi oikeasti lukea tai kirjoittaa. Voisin kuvitella, että motivaatiota lukutaidon opetteluun saattoi osalla teineistä olla, no, aika rajallisesti. Ja tässä kohtaa tarinaan astuu mies nimeltä Charles Barbier, jonka keksintö inspiroi Braita kehittämään oman lukujärjestelmänsä. Näiden kahden suhteeseen liittyy paljon legendaa. Siitä on tehty muun muassa näytelmiä ja kirjoitettu kirjoja. Enkä ihmettele, koska tässä legendassa on kaikki hyvän tarinan elementit. Se menee jotakuinkin näin. Pitkän sotilasuran tehnyt Barbier kehittää 12-pistejärjestelmän, jonka tarkoituksena on, että sotilaat pystyvät lukemaan sota-alueella viestejä öisin ilman heidän sijaintiaan paljastavaa valoa, pelkän tuntoaistin varassa. Vuonna 1820 Barbier tajuaa, että hänen hieno keksintönsä yökirjoitus sopisi kuin nokkanaamaan sokeiden opetuksessa ja saapuu Pariisiin sokeiden kouluun esittelemään sitä. Pikkuvanha Louis Braille tajuaa heti, että systeemi on ihan huono ja haastaa Barbieren ja yökirjoituksen. Tämä on hyvä tarina. David kohtaa Goliatin. Sokea köyhä pikkupoika kohtaa rikkaan, vaikutusvaltaisen ja näkevän ammattisotilaan. Ja siis tämä on ollut se vallitseva tarina siitä, miten Braille keksi pistekirjoituksen, kunnes ihan viime vuosina on alkanut paljastua, että ehkä se ei ole mennyt kuitenkaan ihan näin dramaattisesti. Ilmeisesti tämän tarinan aika lailla sepitti koulun silloinen johtaja Alexander René Binier useita vuosia sekä Barbien että Braille kuoleman jälkeen. No miksi? Syy tuntuu olevan varsin inhimillinen. Ilmeisesti tämä koulun johtaja Binier ei vaan ihan hirveästi tykännyt Barbiesta ja halusi samalla vähän kasvattaa Louis Braille mainetta sokeana nerona ja siinä sivussa pullistella ehkä omaakin osuuttaan pistekirjoituksen keksimisessä. No, mitä oikeasti sitten tapahtui? Barbier oli kyllä ihan oikeasti olemassa ja hänen yökirjoituksensa vaikutti paljon Braille. Kun mä vähän kaivelin tätä Charles Barbieren hahmoa, niin hän ei vaikuta miltään koppovalta ammattisotilalta, vaan no kielinörtiltä. Sotilasuran loputtua hän alkoi ensin kehittelemään uutta pikakirjoitustapaa, ja kun se ei oikein ottanut tuulta alleen, ryhtyi hän muutaman mutkan kautta kehittelemään tätä 12-pisteistä kirjoitussysteemiään nimenomaan näkövammaisia silmällä pitäen.
Mutta se, mikä siinä oli niinku merkittävää, oli se, että Barbier oli niin kuin hylkästän näkevien kirjainten muodon ja korvasi ne niin kuin tämmöisillä reikäjonoilla tai pisteillä.
Toi Barbieren järjestelmä perustuu äänteisiin, ei aakkosiin. Ja se 12 pistettä on tosi paljon enemmän kuin mitä nyt lapsi ainakaan pystyy sormen päällään kerralla tunnustelemaan. Järjestelmässä oli muitakin puutteita. Siitä puuttuivat esimerkiksi välimerkit, nuotit ja matemaattiset symbolit. Mutta tätä Barbier tosiaan ehdotti käyttöön Pariisin kouluun vuonna 1821.
Ja vaikka tuo itse järjestelmä oli niin kuin tavattoman niin kuin hankala ja monimutkainen, niin Braille näki siinä kuitenkin semmoisen mahdollisuuden.
Mitä tästä kehittelyprosessista niin kuin tiedetään? Millaista se oli, kun sisäoppilaitoksen teinipoika ryhtyy kehittelemään omia aakkosia.
Ja vaikka tuo itse järjestelmä oli niin kuin tavattoman niin kuin hankala ja monimutkainen, niin Braille näki siinä kuitenkin semmoisen mahdollisuuden. Ainakin se kertoo siitä, että se matemaattinen lahjakkuus hänellä on ollut, koska sehän vaatii valtavan määrän niin kuin matemaattista ajattelua, että lähtee niin kuin supistamaan tämmöistä. Tai ensinnäkin siis supistamaan niin kuin pisteet kuuteen, että niin kuin sulla on käytettävissä vaan niin kuin 6 pistettä erilaisissa niin kuin muodostelmissa. Ja sitten nimenomaan, että ne menee aina yksi yhteen, niin kuin, että on kirjaimet ja välimerkit ja matemaattiset merkit ja myöhemmin sitten vielä nuottikirjoituskin, niin se se on niin kuin valtavaa semmoista niin kuin ajattelutyötä, kun sä et ole kuitenkaan voinut muistiinpanoja tehdä sillä tavalla, kun näkevä tekee, että se niin kuin listaa paperille, niin kuin, että mitä mä nyt olen tässä ajatellut ja niin kuin tekee kaavioita ja laskemia, vaan se on kaiken, se on joutunut varmaan niin kuin miettimään sillä niin kuin pohtimalla, ajattelemalla ja niin kuin muistamalla.
Tämän lisäksi tuon tuossa kohtaa vaan 12-vuotiaan Brian on täytynyt tietenkin osata lukea latinalaisilla kirjaimilla kirjoitettua kohotekstiä todella hyvin. Että hän on ylipäätään pystynyt suunnittelemaan oman kirjoitusjärjestelmänsä välimerkkeineen. Tästä prosessista on kuvailtu, että hän teki sitä usein myöhään yöhön ja varhain aamulla, kotonakin koulun loma-aikoina.
Ja kyllä mä luulen, että hän on varmaan siinä niin kuin myöskin pallotellut sitä niin kuin muiden ikätovereidensa kanssa tai vaikka ylempiluokkalaistenkin kanssa, jolla on ollut sitten kiinnostusta. Ja kyllä siihen on täytynyt sitten osa niin kuin siitä koulutovereista varmaan niin kuin myöskin niin kuin ruokkia sitä innostusta, kun hän on kuitenkin jaksanut sitten pari-kolme vuotta oikeastaan niin kuin pyöritellä sitä asiaansa ja ennen kuin sitten on niin kuin alkanut sitä esittelemään.
Jotenkin mulle tälleen täysin pistekirjoitusta hallitsemattomalle näkevälle ihmiselle, niin se vaikuttaa pikkasen just semmoiselta salakieleltä. Mä voin hyvin kuvitella, että näille koulun lapsille se on ollut eka just semmoinen niin kuin koodikieli, salakieli, mistä aikuiset ei ole sit ymmärtänyt mitään, että on voinut ikään kuin keskenään jotenkin lappuilla.
Joo, ihan varmasti näin on ollut ja, ja onhan se tavallaan niin kuin varmasti niin kuin aika hauskaa, että sä voit niin kuin lähettää vaikka sit sinne tyttöjen puolelle niin kuin kirjeen niin, että sun ei tarvitse pelätä, että aikuiset tietää, että mitä sä siinä itse asiassa niin kuin viestit sinne, kun sä lähetät niin kuin salakirjeen ja sit sä saat vastakirjeen ja kukaan muu ei niin kuin pysty tietämään, että mitä siinä lukee, niin kyllähän se on voinut olla niin kuin hyvinkin niin kuin inspiroivaa niille oppilaille, että ne on saanut keidon sitten myöskin viestiä keskenään siellä.
Brai oli 15-vuotias, kun ensimmäinen versio pistekirjoituksesta julkaistiin. Muutamaa vuotta myöhemmin hän täydensi systeemiä myös nuottikirjoituksella ja matemaattisilla symboleilla. Vastaanotto koulun muiden oppilaiden suunnalta oli innostunut. Ensimmäistä kertaa ikinä he pystyivät paitsi lukemaan, myös kirjoittamaan nopeasti ja vaivattomasti. He pystyivät tekemään koulussa muistiinpanoja ja kirjoittamaan kirjeitä.
Sehän ei vielä tarkoita niin kuin luku- ja kirjoitustaitoa, jos jonkun sanan tai jonkun virkkeen niin kuin tutkimiseen menee niin kuin tolkuttomasti aikaa. Niin kuin se nyt meni tietenkin näiden tavallisten kirjainten kohdalla. Mutta se, että jos se lukunopeutta saatiin nopeutettua sillä, että tuommoinen pelkkä sormen kosketus kirjaimeen niin kuin jo välitti viestin aivoihin, että mistä kirjaimesta on kyse, niin se mahdollisti sen lukunopeuden niin hyväksi, että voitiin jo puhua niin kuin sujuvasta lukutaidosta, joka sitten taas avasi ihan uudet mahdollisuudet niin kuin pärjätä tai jatkaa niin kuin korkeimmille opintotasoille sitten opiskelua tai niin edelleen. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että se riemu tavallaan siitä, että kun siihen vaikka nyt jos puhutaan tästä, että latinalaiset kohokirjaimet versus pistekirjoitus, niin kun siinä vaiheessa yksi ja toinen sokea oppilas on oivaltanut, että kuinka nopeasti he pystyvät niinku tavallaan lukemaan tai saati sitten niinku kirjoittamaan itse sitä kirjoitettua kieltä. Näitä latinalaisia kirjaimia he ei pystynyt käsin kirjoittamaan, että sehän vaatii tavallaan askarella niitä kirjaimia ja sitten prässillä painaa niitä, että kun tämä pistekirjoitus on mahdollisesti niin kuin tavallaan niin kuin vähän kuin kynän käytön, että se kirjoituspistin toimii niin kuin kynänä.
Niin kuin tässä on ollut jo puhetta, Louis Braille oli selvästi varsin terävä ja lahjakas nuorukainen. Kun hän valmistuu tuolta Pariisin koulusta, koulun johto pyytää häntä jäämään sinne apuopettajan roolissa. Sen lisäksi hän toimii urkurina yhdessä pariisilaisessa kirkossa. Näin hänen nuoruutensa kuluu, opettaen ja musisoiden. Vaikka nämä koulun oppilaat innostu pistekirjoituksesta heti, niin koulun ulkopuolella siitä ei oikein iloittu. Hyvän alun jälkeen 1830-luvulla mielipiteet alkaa kääntyä Brain pistekirjoitusta vastaan.
oli sitten toki niin kuin paitsi opettajia, niin myöskin tavallaan sitä koulun toimintaa valvovia niin kuin viranomaisia, jotka niin kuin näki ehkä siinä semmoisen uhkakuvan, että tässä niin kuin eristäydytään entisestään yhteiskunnasta, että luoda, että paitsi että ollaan niin kuin eletään erillään mahdollisesti niin kuin omassa koulussa, ei olla kosketuksessa tavallaan siihen niin kuin muihin ikätovereihin, näkeviin ikätovereihin, niin sitten vielä olisi niin kuin oma kirjoitusjärjestelmäkin, että edessä koko se yhteisesti sovittu kielijärjestelmä, joka nyt sitten on kaikilla muillakin käytössä, niin se olisikin sitten jotenkin niin kuin toisenlainen. Että silloinhan se tavallaan tarkoittaa sitä, että nämä pistekirjoituksen käyttäjät pystyisivät ainoastaan niin kuin kommunikoimaan keskenään eikä kenenkään muiden kanssa. Mutta siinä oli just ehkä se virheajatus, että sehän ei tarkoittanut sitä, etteikö sitten myöskin niitä näkevien kirjaimia opeteltu siinä rinnalla.
Ehkä tähän liittyy myös jotain sellaista paranoidia ajatusta, että uudenlainen salakieli päätyisi myös vaikka valtion vihollisten käyttöön. Ja opettajien näkökulmasta mä myös jotenkin kyllä ymmärrän tämän tietyn vastahakoisuuden. Tuli varmaan vähän kädetön olo, jos kaikki oppilaat kirjoittaa jollain sellaisella järjestelmällä, jota sä et itse osaa. Mutta Braille tämä oli tietenkin varsin dramaattista aikaa. Kuvailin tuossa aikaisemmin oloja siellä koululla. Kylmiä huoneita, vuotavia kattoja ja kehnoa ruokaa. Kun tähän vielä yhdistää sen, että opetus ja sokeiden arki nyt noin niin kuin ylipäätään on pitkälti tuntoaistin varassa ja perustuu asioiden koskettamiseen, niin ei ole mikään ihme, että koulussa sairastuttiin ja sairastettiin paljon.
Et kyllä Braillekin sitten loppujen lopuksi jo ensimmäiset oireet sitten siitä, mikä myöhemmin koitui hänen kohtalokseen, niin tuli jo siellä 1830-luvun puolivälissä, että nuoren miehen parhaassa nuoruusiässä silloin jo niitä oli, eli hän tosiaan sairastui tuohon keuhkotuberkuloosiin.
Sairauden takia Braille joutuu viettämään pitkiä aikoja poissa koululta kotiseudullaan Kufraissa. Vuonna 1840 Braille'ssa siis 31-vuotias, hänelle hyvin myötämielinen Alexandre Pinier syrjäytetään sokeiden koulun johdosta, ja hänen tilalleen nousee mies nimeltä Pierre Armand Dufault. Dufault inhoaa sekä pistekirjoitusta että hain aikaisempia koristeellisia kohokuviokirjoja ja määrää lähes koko koulun 50 vuoden aikana kertyneen kirjaston poltettavaksi kirjaroviolla koulun pihalla. Pistekirjoitustaulut kerätään pois oppilaalta ja tuhotaan.
Ja Braillen kannalta tietysti ajoittuu vielä siinä mielessä hirveän dramaattiseen ajankohtaan, että hänellä se paheni se tuberkuloosinkin aiheuttama niin kuin vaiva, että se tavallaan söi häntä niin kuin kahdella tavalla se, että hän ehkä saattoi jopa kokea niin kuin voimakasta ahdistusta siitä, että hän on tehnyt jotain väärin, vaikka näin hän ei ollut, ja sitten toiseksi se sairaus itsessään niin kuin heikensi hänen voimiaan.
Vakavasti sairas Braille ottaa tiedon elämäntyönsä tuhoutumisesta vastaan synkkänä ja ahdistuneena. Hän pelkäsi, että hänen keksintönsä oli jollain tavalla paha tai väärä, koska niin korkea-arvoiset ihmiset olivat kääntyneet vastustamaan sitä. Kuitenkaan nämä koulun oppilaat, jotka olivat kertaalleen saavuttaneet luku- ja kirjoitustaidon, eivät suostuneet Dufault'n sortoon. He pitivät taitojaan yllä salaa ja vanhemmat oppilaat opettivat pistekirjoitusta nuoremmille. Tuhotut pistimet korvattiin neulontapuikoilla, haarukoilla ja nauloilla. Lopulta usean vuoden väännön jälkeen Dufault'n assistentti sai koulun johtajan vakuuttuneeksi siitä, että pistekirjoituksen hyväksymisestä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa. Koska olihan koulun entisen oppilaan ja opettajan tekemä keksintö kunniaksi koko koulun maineelle. Lopulta koulu sai vuonna 1843 uudet terveellisemmät tilat ja avajaislahjana Dufault antoi jokaiselle oppilaalle uuden pistekirjoitustaulun.
No se voi olla, että siihen vaikutti osittain se, että siellä 30-luvulla, kun oli jo niin kuin julkaistu Braillen järjestelmällä materiaalia, niin se oli jo ehtinyt tavallaan se tieto levitä muuallekin Eurooppaan, jossa niin kuin sokean opetusta oli käynnistelty siellä 1800-luvun alkupuolella. Ja on mahdollista, että se kiinnostus tätä järjestelmää kohtaan on niin kuin, siellä 40-luvullakin niin kuin noussut esille ja tavallaan tiedusteluja sitten Pariisiin taulutuyhteyksissä Pariisin kouluun ja siitä, että miten tämän asian kanssa täällä niin kuin edetään ja mitä täällä tapahtuu ja näin poispäin. Ja mä luulen, että siinä kohtaa varmaan on niin kuin Dufault niin kuin muutkin niin kuin on joutunut uudelleen ehkä arvioimaan sitä, että onko tässä sitten jotain kuitenkin sellaista, mikä on heiltä jäänyt huomaamatta. Ja.
Niin, vaikka tuo Pariisin koulu oli tosiaan Euroopan ensimmäinen näkövammaisille tarkoitettu koulu, alkoi noita sokeille tarkoitettuja oppilaitoksia pulpahdella aika nopeasti ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Pietarin koulu perustettiin vuonna 1806 ja Tukholmaankin ja Brain synnyin vuonna 1809. Meillä täällä Suomessa kuitenkin kuljettiin pahasti jälkijunassa. Täällä sokeiden opetuksen suhteen oli varsin hiljaista vielä 50 vuotta myöhemmin, 1860-luvun alussa. Muistatko semmoista heppua kuin Uno Cygnaeus? Tämä on siis se tyyppi, joka perusti kansakoulut ja toi tiedon valon Suomen kansalle. No, hän itse asiassa ehdotti eräälle kaverilleen, eli Lindénin Matildalle, että perustappa sinä Matilda sokeille koulu. Ja Matildahan ei ootellut vaan pistihösseliksi.
Hauskaa on se, että ensimmäinen sokean koulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1865 ja kansakoululaitos sitten käynnistyi vasta vuotta myöhemmin. Että meillä sokean opetus alkoi ennen kuin kansakoulut.
Niele pölyä, Uuno. Mut joo, siis vitsinä. Onhan se nyt yhden koulun perustaminen varmaan vähemmän operaatio kuin saada asetus kansallisesta koululaitoksesta läpi valtiotasolla. Veikkaan, en ole tehnyt kumpaakaan. Joka tapauksessa näkövammaisten lasten opetus Suomessa aloitettiin siis vasta vuonna 1865, vuosikymmeniä lähimaita jälkijunassa. Muutamaa vuotta myöhemmin sitten avattiin jo toinen koulu Kuopioon. Näistä koulujen oppilaista muodostui nopeasti hyvin tiiviitä yhteisöjä, jotka piti yhteyttä ja tuki toisiaan myös aikuisina. Pistekirjoitus aiheutti kuitenkin Suomessakin känkkäränkkää opetuksesta päättävien välillä. Kouluille kyllä hankittiin pistekirjoitustauluja, mutta monestakin syystä ne jäi vähälle käytölle.
Kun äitini oli opettanut minua jo kotona lukemaan ja kirjoittamaan.
Siis pistekirjoitus?
Pistekirjoitus.
Jaa. Että teillä oli parempi lähtökohta kuin jollain toisella.
Niin.
Tässä äänessä on sokea hieroja, toimittaja ja runoilija Fredrik von Sansen. Tämä haastattelu on tehty joskus 1960-luvulla ja se löytyy Näkövammaismuseon kokoelmista. Haastattelua antaessaan Sansen oli jo yli 80-vuotias vanhus, joka muistelee kouluaikojaan 1890-luvulla Helsingin sokeain koulussa. Tässä muuten haastattelijana toimiva Aatu Moilanen on ensimmäinen Suomessa tohtoriksi väitellyt sokea.
Tehän olette harrastanut kirjallisuutta ja joko tuossa ikävaiheessa ilmeni nämä taikkuja?
Kyllä ne ilmeni ja meillä oli semmoinen konventti ja toverikunnan semmoinen.
Niin.
Ja siinä oli, meillä oli käsinkirjoitettu lehti. Joka aina luettiin siinä iltamissa sitten ja siinä oli oppilaiden kirjoituksia. Ja silloin minä toivoin, että kun kerran saisi toimittaa oikeata lehteä.
Sillä aikaa, kun valtaa pitävät aikuiset vielä kävivät kiivaita keskusteluja siitä, mikä kirjoitustapa olisi se oikea näkövammaisille lapsille oppia, ryhtyivät lapset itse toimeen. 1890-luvulla Sansen ystävineen perusti Suomen ensimmäisen pistekirjoituslehden, vaatimattoman koulukonventin, jossa julkaistiin oppilaiden runoja ja muita tekstejä. Tämä nuorten tekemä koululehti kuulostaa tosi vaatimattomalta, mutta kirjoittajapiirin jäsenille se oli alku jollekin isommalle.
Mä pidän sitä sillä tavalla niin kuin merkittävänä niin kuin yksittäisenä hyvin pienennäkin tavallaan harmittomana tapahtumana, joka kuitenkin ikään kuin oli niin kuin lähtölaukaus tälle koko suulliskirjallisen kulttuurin murrokselle. Eli silloin oikeastaan ensimmäistä kertaa sitä pistekirjoitusta meillä Suomessakin niin kuin opittiin niin kuin hyödyntämään niin kuin ihan käytännöllisessä tarkoituksessa. Tuosta tapahtumasta noin 20 vuotta myöhemmin sitten me tiedetään jo, millaisia kirjoittajia näistä ensimmäisistä tämän kirjallisen piirin nuorista sitten kehittyi myöhemmällä iällä.
Alkuperäisestä kirjoittajaryhmästä kasvoikin useampi toimittaja ja yksi pistekirjoituskirjaston kirjastonhoitaja. Suomessakin alkoi siis muodostua yhteistä kirjallista kulttuuria. Alettiin julkaista pistekirjoitettuja lehtiä ja järjestää näkövammaisten asiaa edistävää järjestötoimintaa. Eli pistekirjoitus kirjaimellisesti avasi maailman näkövammaisille ja teki mahdolliseksi heidän osallistumisensa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Mutta sillä oli myös syvempi, henkilökohtaisempi merkitys. Tuolta Sansenin haastattelusta löytyi meinaan yksi muisto hänen kouluajoiltaan sieltä 1890-luvulta. Toi tapahtuma oli nuorelle Sansenille niin pysäyttävä, että sen epäreiluus saa hänet tunteikkaaksi vielä 70 vuotta myöhemmin.
Sitten sattui vähän ikävä tapaus. Me pakattiin tavaroitamme. Silloin oli vähän vapaampaa elämä, noin kun lukukausi oli lopussa ja meidän täytyi olla vintissä poikien ja tyttöjen pakkaamassa tavaroitamme.
Lapset oli siis pakkaamassa laukkujaan kesälomaa varten. Sansen kiipeää rappusia vintille, kun yksi tytöistä tönii häntä selkään ja hoputtaa häntä kiipeämään rappuset nopeampaa.
Minä juoksin sitten yhden kerroksen ja sitten minä istunkin käsipuun päälle ja annan mennä alas. Ja tulin tietysti sitä tyttöä vastaan, sit kun hän tuli ylös ja hän putosi rappusista alas ja hän oli sairastellut juuri sen kevään. Ja
Sansenia hoputtanut tyttö kaatuu portaita alas ja satuttaa itsensä. Ennen kuin selviää kuinka pahasti, Sansen haetaan kotiin kesäloman viettoon.
Ja minä olin kauhean hermostunut siitä sitten. Ja sitten mä kirjoitin hänelle sitten kesällä ja tiedustelin, että oliko siitä jotain pahempaa haittaa ollut hänelle. Ei mitään vastausta tullut.
Ahdistuneena ja itkuisena poika odottelee vastausta kirjeeseensä, mutta mitään ei kuulu.
Sitten kun ei mitään vastausta tullut mun kirjeeseeni, niin sitten kun mä tulin kouluun, niin mä kysyin siltä tytöltä, että oletko saanut mun kirjeen? Olen, sanoi tyttö. No miksi et sitten mitään vastannut ja minä olen ollut niin levoton? Me emme saaneet ottaa tauluja mukaamme, sanoi tyttö, että me emme olisi kirjeenvaihdossa poikien kanssa kesällä.
Eli näin yksinkertaisella keinolla opettajat saattoivat päättää oppilaiden puolesta, että he eivät kesäloman aikana saaneet ilmaista itseään tai kirjoittaa ajatuksiaan ylös. Tilanteesta jäänyt epäreiluuden kokemus on niin syvä, että se saa Sansenin liikuttumaan vielä yli 80-vuotiaana.
Ja minun kesälomani oli ihan pilo.
Niin.
Sitä voi toisen kesäloma mennä ihan.
Nykyisin näkövammaisilla on käytettävissään vaikka kuinka paljon pistekirjoitusta kehittyneempiä teknisiä apuvälineitä. Löytyy äänikirjaa, puhelinsovellusta ja tekoälyä. Keskustelu pistekirjoituksen merkityksestä ja asemasta ei ole loppunut, mutta viime vuosikymmeninä se on monta kertaa muuttanut muotoaan. Silti Louis Braille 200 vuotta vanhalla keksinnöllä on yhä paikkansa.
Meillä kielenkäyttö voi helposti rapautua, jos me ei oikeasti pystytä enää hahmottamaan, että miten joku asia kirjoitetaan. Kirjoitetaanko jotkut asiat yhteen vai erikseen ja onko isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia. Pistekirjoitus mahdollistaa tosiaan sen moninaisen kielen tutkimisen ja käytön. Eli tavallaan se pistekirjoitus ja sitten sen käyttäminen toi juuri niitä asioita, mitkä on ylipäänsä nostanut eri kansakuntia sivistyskansoiksi, kun on opittu sitä. Siis ylipäänsä siis tarkoitan, että luku- ja kirjoitustaitohan on se avain tavallaan semmoiseen korkeampaan oppineisuuteen ja korkeampaan sivistykseen ja korkeamman profiilin työpaikkoihin ja muihin. Että päästiin pois sieltä pelkästään siellä käsillä tekemisestä niin kuin eteenpäin.
Ja siis ensimmäiset merkit tästä pistekirjoituksen voittokulusta olivat havaittavissa jo silloin 1840-luvulla, kun Pariisin koulu vihdoin päätti purkaa kiellot ja ottaa pistekirjoituksen käyttöön. Tosin tässä kohtaa Louis Braille itse oli koulun arjessa läsnä enää hyvin vähän.
Tuommoinen keuhkotuberkuloosi, niin kyllähän se sitten ihmisraunioksi ihmisen tekee, eli kun se sairaus sitten tavallaan saa sen yliotteen, niin kyllähän se sitten niin kuin paitsi sen fyysiset voimat vie, niin myös henkisesti niin kuin musertaa. Ja se kuvaus, mitä hänestä nyt niin kuin on, että ne viimeiset vuodet oli lähinnä semmoinen, että sellaista, että Braillea kuvaillaan vähän niin kuin poissa olevaksi ja ikään kuin jo valmistautuneeksi tavallaan siihen poisnukkumiseen ja ikään kuin tuonne taivaan niin kuin salonkeihin siirtymisenä, että ei hän ollut loppujen lopuksi enää sit viime vuosina ilmeisesti kauhean kiinnostunut edes tästä keskustelusta, mitä pistekirjoituksen ympärillä on käyty, vaikka olettaisin, että hän kyllä niin kuin sen tiedon sisäisti ja ymmärsi, että pistekirjoitus kuitenkin niin kuin hyväksyttiin ja sai arvostusta sitten siinä vaiheessa vielä ennen kuin hän ehti kuolla. Että hän ei kuollut sillä mielessä tavallaan niin, että hän olisi jäänyt siihen uskoon, että hän oli tehnyt jonkun virheen tässä keksiessään tällaisen järjestelmän, vaan päinvastoin se oli se, mistä sitten tänä päivänäkin niin saamme nyt juhlistaa jo 200-vuotista voittokulkua.
Louis Braille kuoli tammikuussa 1852 vain 43-vuotiaana. Hän oli omistanut elämänsä nuorten näkövammaisten opettamiselle ja lukutaidon edistämiselle. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Äänisuunnittelijana tässä jaksossa toimi Panu Vilman ja mä oon Hanna Asikainen. Jos kieliaiheet kiinnostaa, saattaisit tykätä myös Jari Aulan Kielen päällä -sarjasta, josta löytyy pari jaksoa myös Louis Braillesta ja pistekirjoituksesta.
Tule mukaan murtamaan myyttejä muinaisen Egyptin kissoista, tutkimaan haudanryöstöjä ja rikkomaan muumioiden kiroukset.
Minä olen Miia Meri, ihkaito egyptologi.
Ja minä Saara Lehtonen, tiedon herratar.
Liity meidän mukaan kuulemaan sellaisia juttuja muinaisesta Egyptistä, joita et takuulla kuule muualta.
Kaunit ja muumiot.
Yle Areenassa.